Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 19 shkurt 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Për reformimin e forcave të armatosura të Kosovës do të duhen deri në 10 vjet, të thonë ekspertët. Nga përleshjet në Kiev të Ukrainës së paku 25 të vrarë. Joe Biden ka kërkuar përmbajtje nga presidenti Ukrainës Viktor Janukovic. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Ukrainës Viktor Janukovic ka kërkuar nga liderët e opozitës që të distancohen nga radikalet, duke u tërhequr vërejtjen se nëse këtë nuk e bëjnë, ai do të bisedojë ndryshe me ta. Në deklaratën e zotit Janukovic, theksohet se disa pjesëtarë të opozitës e kanë kaluar linjën e lejuar, kur ata siç ka dyshime kërkuan nga mbështetësit të sjellin armë për demonstruesit në sheshin kryesor në kryeqytetin Kiev. Presidenti Janukovic këta njerëz i cilësoi si kriminal dhe tha se ata do të ballafaqohen me drejtësi në gjykatë. Ai ka theksuar se ende nuk është shumë vonë për ta përfunduar konfliktin. Së paku 25 vet janë vrarë në përleshjet e mbrëmshme ndërmjet protestuesve antiqeverisë dhe policisë, përfshirë edhe 7 policë të vrarë nga të shtënat me armë. Zëvendëse presidenti amerikan Joe Biden ka kërkuar nga presidenti ukrainës Viktor Janukovic që të tregojë përmbajtje në periudhën e dhunës më të keqe gjatë disa muajve të protestave në këtë vend. Gjatë bisedës telefonike me presidentin Janukovic, zoti Biden mbrëm tha se Shtetet e Bashkuara e dënojnë në dhunën nga të gjitha palët, por theksoi se qeveria ka përgjegjësi për ta qetësuar situatën. Joe Biden po ashtu i ka bërë thirrje qeverisë së Ukrainës për të shqyrtuar ankesat legjitime të protestuesve dhe të lëvizë përpara propozimet për reformë politike. Gjatë gjendjes së tensionuar të qeverisë dhe protestuesve në Ukrainë, zëvendës presidenti amerikan Joe Biden disa herë ka biseduar me presidentin Janukovic. Liderët evropianë kanë tërhequr vërejtjen se mund ta shqyrtojnë çështjen e imponimit të sankcioneve kundër Ukrainës pas përleshjeve të mbrëmshme vdekje prurëse ndërmjet policisë dhe protestuesve antiqeveri. Kryeministri Polonisë Donald Tusk i tha parlamentit se ai do të bisedojë me shefat e shteteve dhe të qeverive të vendeve të BE-s gjatë ditës së sotme për të kërkuar ndërmarrje të sankcioneve. Zyrtarët e lartë nga 6 fuqitë botërore dhe Irani sot për të dytën ditë me radhë në Vjenë bisedojnë për programin atomik iranian. Të dy palët i kanë përshkruar bisedimet e djeshme si substanciale. Ministri i jashtëm iranian Javad Zarif, i cili e udhëheqë delegacionin e Iranit në këto bisedime, tha se shpreson se deri në muajin korrik mund të finalizohet marrëveshja atomike. Sportistët e Gjermanisë në lojrat olimpike në Soçi të Rusisë vazhdojnë të kryesojnë me numrin më të madh të medaljeve të arta të fituara në garat e deri tashme. Ata kanë fituar 8 të arta, 3 të argjenta dhe 4 të bronzta, pra gjithsej 15 medalje. Sportistët e Norvegjisë kanë fituar 7 medalje të arta, 4 të argjenta dhe 7 të bronzta, gjithsej 18, ndërsa Holanda dhe Shtetet e Bashkuara kanë fituar gjithsej nga 20 medalje, prej tyre nga 6 të arta. Vendi mikprit se i lojrave olimpike dimrore Rusia, deri tash ka fituar 5 të arta, 8 të argjenta dhe 6 të bronzta, pra në total 19 sosh. Në garat e deri tashme medalje kanë fituar gjithsej 26 vende pjesmarse. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë përsëritur se për zgjedhjet parlamentare të Serbisë nuk do të ketë vend votimi në Kosovë, por vetëm pika grumbulluese. Zyrtarët e Beogradit kanë thënë se për Serbinë është me interes që zgjedhjet e saj parlamentare të organizohen edhe në 57 vend votime në Kosovë, sikur në vitin 2012. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Bekim Çollaku, këshilltari kryeministrit të Kosovës, Hashim Thaçi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Serbia nuk mund të organizojë zgjedhje në Kosovë dhe rrjedhimisht nuk do të ketë qendra votimi në Kosovë.
Jo qendra votimi, po pika grumbulluese, që është qyshe kombëtare. Modalitetet teknike i vendosëm këtu. Kosovë, edhe vendosë me kërkun timin e OSB-s, kuse Serbia që me provu me hapsen robotimat, ku gjatë tjetër.
Në anën tjetër, ajo për të cilën insistojnë zyrtarët e Serbisë, është që zgjedhjet të mund të mbahen në mënyrë që janë mbajtur zgjedhjet paraprake në vitin 2012. Këtë e ka theksuar për Radio në Evropa e Lirë edhe Milovan Drequn, kryetari Këshillit për Kosovën në kuvendin e Serbisë.
Očekujem da će izbori biti sprovedeni onako kako su i poslednji put bili realizovani.
Pres që zgjedhjet do të kryhen ashtu sikur se janë realizuar edhe herën e fundit ku OSBE do të luajë rolin vendimtar për organizim dhe monitorim. Natyrisht se do të ishte mjaft produktive që Prishtina të mos bëjë çfarë do problemesh në realizimin e zgjedhjeve. Për ne është me interes që zgjedhjet të organizohen në të gjitha 57 vend votimet, ashtu siç edhe ka qenë herën e kaluar, ka thënë Drequn, por ndryshe nga ajo që ka thënë Drequn, Çollaku këmbgul se kjo nuk do të ndodhë.
Ambienti politik ka ndryshuar në mënyrë rëndësore që nga rrita marrëveshjes, kështu që nuk mundi me bëj krahasime 2014 me 2012.
Dušan Janjić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike thekson se serbët në Kosovë do të mund të votojnë përmes rrugëve elektronike, postës, si dhe në ato vend votime të cilat do t'i hapin pjesët e mbetura të administratës e cila ka funksionuar në kuadër të sistemit të Serbisë. Sa i përket shtetësisë së dyfisht, të cilën sipas Janjić e përmend Prishtina në kontekstin e krijimit të mundësisë që serbët e Kosovës të votojnë për parlamentin e Serbisë, ai thotë se çështja e shtetësisë nuk është biseduar në Bruksel dhe se kategoria e dyshtetësisë tashmë ekziston de facto, por nuk ekziston de jure.
Može biti osnov za ograničavanje ili proširivanje biračkog prava.
Nuk mund të jetë bazë për shkurtimin ose zgjerimin e të drejtës për zgjedhje. E dyta, po ashtu, është fakt se janë bërë zgjedhjet lokale dhe se administrata e cila ka qenë nën sistemin e Serbisë tashmë ka mbetur pa para, pa gjirologari, në mënyrë formalo-juridike, ajo është dashur t'i braktisë dhe ambientet, por formalisht këtë nuk e ka bërë. Kështu që Serbia eventualisht mund të mbështetet në një pjesë të asaj administrate, e cila ende nuk ja ka liruar vendin administratës sapo zgjedhur që bazohet në marrëveshjen e Brukselit. Megjithatë, përsëri kjo është një çështje e shkeljes juridike, por faktikisht ekzistojnë ato elemente të institucioneve paralele dhe është e qartë se ato do të jenë bazë për organizimin e zgjedhjeve dhe se ato do të shfrytëzojnë lista zgjedhore, të cilat i kanë shfrytëzuar në vitin 2012 katë Suar Janjić për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Për formimin e forcave të armatosura të Kosovës, qeveria duhet fillimisht ta procedoj ligjin në kuvendin e Kosovës, thonë ekspertët e çështjeve ushtarake dhe të sigurisë. Sipas tyre, këto forca do të zhvillohen gradualisht brenda një periudhe prej 5 deri në 10 vjet dhe do të marrin përgjegjësitë nga KFOR-i në momentin kur forca shumë kombëshe e NATO-s do të largohet nga Kosova. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Analizat e ekspertëve pasojnë në deklaratat e kryeministit Hashim Thaçi, i cili gjatë manifestimit për ditën e pavarësisë së Kosovës tha se formimi i forcave të armatosura të Kosovës është çështje javësh apo muajsh. E gjithë zhvillimi i forcave të armatosura parashihet se do të shkojnë në koordinim të plot me NATO-n, siç ndodhi edhe me forcën e sigurisë së Kosovës, e cila i ka paraprirë krijimit të komponentës mbrojtëse. Ramadan Çehaja, ekspert i çështjeve ushtarake dhe sigurisë, thot se termi forca të armatosura të Kosovës, që përmendi kryeministri, tregon se nuk ka mundur të përdoret emri ushtri e Kosovës, pasi që kishte edhe presionin ndërkombëtare.
Ju e dini që ne për shkaqe ekonomike nuk mund të shkojmë në një, si më thonë, forcë shumë të madhe të armatosur, sepse këtu ka probleme, duhet para, duhet investime. Mandej, ne nuk kemi mujtë shkojmë me atë që ta quajmë ushtri, sepse presionet kanë qenë shumë të mëdha, konkretisht për atyre 5 shteteve që nuk na kanë pranuar si shtet deri më tani, që janë antar fuqi plot të NATO-s.
Aktualisht përgjegjësinë për kufirin dhe mbrojtjen e territorit të Kosovës e ka forca shumë kombësh e KFOR-it. Në generali Çehaja thotë se forcat e armatosura të Kosovës do të zhvillohen gradualisht në mënyrë që me largimin e KFOR-it ti marrin përgjegjësi të mbrojtëse nga forca shumë kombëshe.
Ne duhet të fillojmë që tani të bëjmë strukturën adekuate të kësaj force të armatosur, si do të duket ajo për nevojat tona vetë mbrojtëse, apo më mirë me thonë të mbrojtës e teritorit të Republikës Kosovës. Me thonë, fjala është për doktrinën ushtarake që ne duhet të formësojmë doktrinë e cila do të quhet doktrinë mbrojtëse, jo doktrinë sulmuese.
Ndërkohë, Naim Maloku, po ashtu ekspert i çështjeve ushtarake dhe sigurisë, thotë se hapi i parë që qeveria duhet të bëjë është procedimi i ligjit për në kuvendin e Kosovës, pasi që pa ligj nuk mund të ketë shëndrim të FSK-s aktuale në forca të armatosura të Kosovës. Ai parashet që i gjithë procesit të kalojë në harmonizim dhe marrëveshje me NATO-n. Nëse Kosova do të bëjë anëtare NATO-s, atëherë ai thotë se do të kishte edhe një marrëveshje në lidhje me sigurinë e territorit dhe kufirit.
Do të varet shumë dhe plani i NATO-s, a do të bëhet Kosova anëtare NATO-s, dhe për cilën kohë dhe kur bëhet anëtare NATO-s, nëse po, atëherë marrëveshje me NATO-n, se çdo shtet anëtar i NATO-s, NATO-ja e merr përgjegjësinë e sigurisë së kufive të jashtëm të atij shteti.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Derisa kriza politike në Ukrainë po vazhdon, valet e saj po ndjehen edhe në gadishullin strategjik të Krimes në detin e zi. Në këtë rajon, organizatat të proruse e kanë shtuar veprimtarinë e tyre, që duket se ka për qëllim acarimin e tensioneve etnike dhe shkaktojnë frikë se kjo mund të çojë në ndarje të Ukrainës. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Robert Colson. Zëvendëse kryetari i Parlamentit të Krimes, Sergei Shuvajnikov, po e udhëheq betejën për mbrojtjen e rusëve etnik në gadishullin Krime. Në një zyre të zbukuruar me parulla, kushijet edhe harta e Krimes, e mbuluar me një medalje të luftës së dytë botërore, me drapër dhe çekan komunist dhe me sloganin në union me Rusinë, Shuvajnikov shpreti mërzitur për sulmet e dyshuara në gjuhën dhe kulturën ruse në Ukrainë.
Ne vidim sonë faktikisht popytkah, ka gjithsa.
Ky është rezultati i pozicionit politik për të mohuar rusët, për të cilët gjuha është identifikuesi kryesor i etnicitetit të tyre rus, ose për kombësin ruse, popullin rus, për të mohuar atyre të drejtën që të mbeten fëmijë dhe të rinjë rus. Ky është në fakt shkatrimi i kombësisë ruse, i konceptit të popullit rus të Ukrainës, thot Shuvajnikov. Prej shpërthimit të krizës politike në Kiev, në muajin nëntor të vitit të kaluar, organizata e tij ka mbajtur demonstrata në qytetin Simferopol dhe në lokacione të tjera, duke i djegur flamurit e Bashkimit Evropian dhe duke e fajsuar ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s për periudhën e problemeve në Ukrainë. Krimea është i vetmi rajoni i Ukrainës ku rusët etnik janë shumicë, që përbëjnë afro 60% të popullatës së përgjithshme të rajonit, prej 2 milionësh. Prej shekullit të 18 deri para 60 vitesh, ky gadishull ishte pjesë e Rusisë. Tash, derisa trazirat në Ukrainë kanë tronditur raportet etnike dhe fetare të rajonit, ka gjithnjë më tepër bisedime se Krimea përsëri duhet të bëhet pjesë e Rusisë. Megjithëse është ilegale që në mënyrë të hapur të afirmohet te separatizmi në Ukrainë, shumë organizata proruse po kërkojnë përforcim të autonomisë së Krimes në rast se qeveria e presidentit të Ukrainës Viktor Janukovic arrin ndonjë marrëveshje kompromisi me atë që ata e quajnë opozit fashiste. Qëllimi i organizatave proruse është që Ukraina të mbahet në orbitën e Moskës dhe të parandalohet integrimi i saj në Bashkimin Evropian. Por për të arritur mbështetje për përpjekjet e tyre, ata në mënyrë të hapur po manipulojnë me tensionet dhe frikën ndërmjet rusëve të fesë ortodokse dhe tatarëve musliman të Krimes, që përbëjnë afro 12% të popullatës në këtë gadishull. Qindra mijë tatar janë kthyer në tokat e tyre në Krime pasi ishin deportuar nga autoritetet sovjetike gjatë luftës së dytë botërore. Afro 40 kilometra në verilindje të zyrës së bunker të Shuvajnikovit në Simferopol gjendet qyteti i pluhrosur Belogorsk. Është vështirë të paramendohet se ky qytet dikur ishte një qendër gjallë tregtare në rrugën e Mëndafsh me emrin tatar Karasu Bazar. Prefekti i qytetit Albert Kangiev, që është me kombësi etnike tatare dhe pjesëtar i Partisë së Rajoneve të presidentit Janukovic, thotë se qyteti i tij është paqësor dhe raportet ndërmjet grupeve të ndryshme janë të mira, por ai shpreh të shqetësuar për potencialin e forcave të jashtme për ta shkatëruar këtë harmoni të ndjeshme. Ky është qytet multietnik. Aktualisht përqindja e shtetasve të deportuar në qytetin ton është më tepër se 30. Ky është numër mjaft i rëndësishëm. Dhe për ta nxitur një ndeshje në kuptim të folurit në qytetin ton do të ishte shumë lehtë, thot Kangiev. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Për formimin e forcave të armatosura të Kosovës do të duhen deri në 10 vjet, thon ekspertët. Nga përleshjet në Kiev të Ukrainës së paku 25 të vrarë. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka kërkuar përmbajtje nga presidenti Ukrainës Viktor Janukovic. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.